Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
En januaro 1986, do antaŭ kvar jaroj, mi faris elsendon pri svisaj komunistoj, kiuj en 1923 elmigris al Sovetio por tie fondi kolĥozon. Estis 70 personoj, kaj la instiganto kaj gvidanto de la grupo estis Fritz Platten, Militerumas, Papero, Legendo, Asfalto, Duobla Triumfo, Elemento, Naturo. La tuta entrepreno estis malsukceso, se tion mi nun ne volas reraconti, sed occupigi pri la sorto de Platten, pri kiu oni jus exis novain detaloin. Li estis mortigita la la ordono de Stalin en 1942, kiel 59 jarulo. Hodiaŭ oni povas legi sur granda marmora tabulo fixita sur muro de la Instituto por fremdaj lingvoj en Moskvo laŭ vorte. Ĉi tie laboris ekde 1931 ĝis 1938 la eminenta aktivisto de la internacia laborista movado kaj svisa komunisto Fritz Platten. Do hodiaŭ li estas laŭ jure rehabilitita, se tio ne mildigis la sorton, kiun li devis travivi. La komunistoj en Svislando ĉiam estis tre malgranda minoritato, kaj kiam Fritz Platten en 1923 forlasis sian patrujon, ne multaj bedaŭris tion. Lia politika aktiveco en Svislando ne povis havigi al li grandan simpation ĉe la plimulto. Jam en 1932 li organizis la unuan ĝeneralan strikon en Zürich kaj en la tutsvisa ĝenerala striko de 1908 li ludis gvidan rolon. En 1907 la socialdemokrata partio elektigis lin en la nacian parlamenton, sed en la fama conferenzo in Zimmerwald li prenis la partion de Lenin, kai ciam la socialdemokrata partio splitigis, li aligis alla comunista partio, kai in 1922 li ancora foie estis electita kiel ties membro alla nazia parlamento. Tio estes la svisa flanco de lia agado, sed li ludis ec pli gravan rolon sur la internazia campo. Jam antaŭ la milito li organizis kontrabandon de armiloj al Rigo en Latvio, kaj kaptite estis enkarcerigita dum kelka tempo. En 1907 li profunde influis la mondan politikon, char esis li kiu organizis la faman vojaĝon de Lenin el la svisa exilo al Ruslando, kie Lenin efektivigis la grandan revolucion. Unu jaron poste Platten savis la vivon al Lenin, char sidante apud li en automobilo, li rimarkis, ke atenculo estis pafonta al Lenin, tiam li rapide shovis la capon de Lenin flanken, tiel che la pafo mal trafis. Platten mem estis mundita in la mano. Malgrau sia amicetso con Lenin, Platten reiris al Svislando. Minestias ciul li tiam ec conis, che la Svissoi neniam estos maturai por comunismo, au ciuli emis partopreni en la realigo de la comunisma idealo au utopio sur loce, nome in Sovetio. Ciu case li tiam organisis la jam nomitan elmigradon de Svissoi al Sovetio en 1923. Accompanis lin ancau lia tiam dec quaiara unua filo Georgi, kiu vivas hodiaŭ ancora en Sovetio. Dua filo, Fritz, ancau nascita in Svislando, restis citie, cae hodia vivas kiel rentulo in Zürich, neniam visitinte Sovetion. Ciam la agricultura entrepreno de la Svisoi estis fiascinta, Platten iris al Moskvo, cie li faricis instruisto in la nomita Instituto. Tioi biografiae datoi ciam estis conatai. Nun oni exis novain detaloin dank al esplorvoyagio, cion entreprenis svista historiisto, doctoro Urs Rauber al Moskvo. Li estas redaktoro de la svissa monata revuo Beobachter, cae publicigis parton el siai informoi tie. Li visitis en Moskva la historiistino Helena Trushinina, 74-jara signorino, au eble mi devus diri camaradino, quiu in 1934 estis lernantino de Platten. Si racontis che Platten estis tre shatata instruisto, quiu shatis canti cae danzi con siai gelernantoi, quiu senes septe admiris lin. Ili ancau shatis ausculti liain racontoin pri lia revolucia activezzo. Ciam la patro de Helena Trushinina estis exiligita al Tomsk, Platten helpis al sia patrino tornanta sin al Vyšinsky por liberigi cae rehejmigi lin. Platten ne ekkonis ke la maniero kie la stato sub Stalin perfortis ĉiujn leĝojn kaj mistraktis siajn subulojn estis signo de pura teroro, kaj ŝajnas ke li ankoraŭ ne ekkonis la karakteron de la stalinismo, kiam lia edzino Berta Zimmermann en 1937, sekretariino de la Komintern, estis false akuzita kaj mortigita. Unu jaron poste la teroro trafis lin mem, li estis arestita kaj tribunalo kondamnis lin al 4 jaroj de mallibereco. La amikezzo de Lenin jam ne estis efika kontraŭe en la okuloj de Stalin, gi estis causo por suspecto cae venjo. En sia unua lettero el concentreio Platten ancora scribis che la iugistoi estis severai set justai, cae che li esperas liberigi antau olla 4 jaroi estos passintai. La contrauo occasis, Platten neniam liberigis, sed in 1942 li estis executita. Gis nun oni credis che Platten mortis pro la suferoi en la malliberezzo, sed nun fine oni conas la veron. Urs Rauber povis publicigi, cio nur la maliuna filo de Fritz Platten, Georgis siis, cae con licis nun pro timo de represalioi, ne riscis laude diri, nome che li, Georgi, ricevis in 1968 letteron de soldato, cio confessis che li, lau ordonoi de siai superuloi, devis mort baffi Platten. In tiu lettero la soldato scribis: mi tiam ne sciis, che Fritz Platten estis tiel granda homo, cio multon faris por Rusio, cae savis la vivon al Lenin. Helena Trushinina conservas la letteroin cio in la captita Platten sentis al sci cae aliaen documentoin. Si ancora tre clobotas por restarigi la renomon de Platten. Al extera observanto, ciel mi, tio sorto restas psicologia enigmo. Ciel eblis, che Platten, cae li ne essi sola, vitis la terroron de Stalin, cae mem suferis progi, cae tamen li credis plu, che la sistemo estas sur la giusta vojo, cae povos realigi la utopion al quiu ilis opiris, cae dedicis sian vivon. La respondon me ancora osercias.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.